Vi vil bede sammen. Tak, Jesus, fordi vi igen må samles omkring ordet, som vi har gjort det ugen, der er gået. Og tak, fordi at du vil være sammen med os og er sammen med os også nu. Og tak, fordi du viser dig selv for os, uanset om vi er i det gamle eller i det nye testamente. Åbn du vores øjne for det. Amen. Det er Esajas 49, vi skal prøve at kigge lidt ind i her i formiddag. Det er en af Herrens tjenersange. Der er fire tjenersange, som de gamle har kaldt dem i Esajas' bog. Og det er sange, som på en eller anden måde, så virker det som om, at Jesus taler selv i den salme, eller ikke, det er jo ikke en salme, i tekstafsnit, vi har foran os. Nu her i formiddag. Det er som om Jesus taler i første person. Og det, for mig er det en kæmpe rigdom, og måske du vil se det samme, når vi nu engang, eller når vi er færdige med teksten her. Og der er ikke noget at sige til, at Esajas, han er blevet kaldt evangelisten i det gamle testamente. Der får vi lov til at høre Jesu røst på en helt særlig måde. Men nu læser vi fra Esajas 49 og de seks første vers. Hør mig i fjerne øer. Lyt i folk langt borte. Herren har kaldet mig fra moders liv. Fra fødslen kaldte han mig ved navn. Han gjorde min mund til et skarpt sværd. I skyggen af sin hånd skjulte han mig. Han gjorde mig til en spids pil. I sit kokker holdt han mig gemt. Han sagde til mig, du er min tjener, Israel. Jeg vil vise, ved dig viser jeg min herlighed. Men jeg sagde, forgæves har jeg anstrengt mig. På tomhed og vind har jeg brugt mine kræfter. Dog min ret er hos Herren. Min løn er hos min Gud. Men nu har Herren talt. Han, som har dannet mig fra moders liv til sin tjener, for at føre Jakob tilbage, så Israel samles hos ham. Jeg bliver agtet i Herrens øjne. Min Gud bliver min styrke. Han sagde, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Og så stopper vi der. Det her med, at Jesus taler her, i det gamle testamente. Det med, at han bliver kaldt Herrens tjener, det var absolut ikke noget nyt for dem, der havde gamle testamente som deres bibel på Jesu tid. Vi møder mange gange det ord brugt om Jesus, altså brugt Jesus som Herrens tjener. I kan for eksempel se i, det vil vi ikke lige slå efter, men i, ja, det må I da godt gøre, men altså i kapitel Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 27, der møder vi det. Der møder vi, at jøderne taler om Jesus som Herrens tjener, og det gør vi faktisk mange gange. Så folk i Israel var helt på hjemmebane, når man hørte det udtryk, jamen så tænkte man uvilkårligt på Messias, på Kristus. Og lad os gå ind i teksten her, for lige at se, hvad er det så, der står her. Gud kaldte, altså det første, hør mig i fjerne øer. Lyt i folk langt borte. Det første, vi møder her, det er altså, at Gud, han vil have noget ud. Ikke bare til Israel, men han vil have et budskab ud til alle folk. Hør mig i fjerne øer. Hør, hvad jeg har at sige nu. Lyt med. Jeg har noget væsentligt at sige. Både til dem, der er nær, som dem, der er langt borte. Og så får vi en præsentation af Jesu første, næsten første tid, når verset fortsætter, at Herren har kaldet mig fra moders liv. Fra fødslen kaldte han mig ved navn. Her der bliver vi taget tilbage til julens budskab. Ja, endda før end det i Lukas 1, hvor Gabriel kommer på besøg, der sagde han til Maria, se, du skal blive med barn. Og så siger jeg så noget, der ikke lige nøjagtigt står der, og så står det alligevel, og du skal kalde ham ved navn. Du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Du skal give ham navnet Jesus. Herren har kaldet mig fra moders liv. Fra fødslen kaldte han mig ved navn. Vi ser her, at Gud på en eller anden måde præsenterer sin søn for os. Det her det er 700 år før Jesus kommer. Og her der præsenterer Gud sin søn for os. Han kalder ham ved navn, og da han kom, jamen da, eller blev bebudet, der fik vi at vide, at han skal hedde Jesus. Og her, allerede her, der ser vi, at Gud vedkender sig ham, som han altså kalder ved navn. Han vedkender sig ham. Og så står der om Gud, at han gjorde min mund, altså Jesu mund, til et skarpt sværd. I skyggen af sin hånd skjulte han mig. Han gjorde mig til en spids pil. Og når vi går over i det nye testamente, så møder vi jo det der med det skarpe sværd. Det møder vi flere steder i det nye testamente, når der er tale om Jesus. Et skarpt sværd, det er jo et våben. Så det som Gud her forkynder gennem sin søn, det er, jeg sender et angrebsvåben til jeres jord. Den jord, som jeg har skabt. Jeg sender et skarpt sværd. Hvordan må egentlig det svære ser ud? Det er mit ord. Jamen, vi læser jo, når det bliver jul, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og så ved vi, så er det jo Kristus, Guds Messias, der her taler om. Det skarpe svære ordet er Jesus, Guds angrebsvåben her på jorden. Det angrebsvåben, der skal gøre vores fjende magtesløs, besejre ham for til sidst og kaste ham i ildsøen. Der står i Johannes åbenbaring kapitel 1, vers 16. Johannes åbenbaring kapitel 1, vers 16. I hans hånd holdt han 7 stjerner, og ud af hans mund stod der et skarpt, tveægget sværd. Og hans udseende var, som når solen stråler i al sin glans. Her møder vi det. Det, som altså Gud kun gør om sin søn i Esajas, han gjorde min mund til et skarpt sværd, det er også det, han afslutningsvis præsenterer for os. Sådan er min søn. Sådan er det ord, som nu er kommet til jer. Det er det stærkeste angrebsvåben, der findes. Det er stærkere end al fjendens våbenarsenal og vil overvinde ham, besejre ham for evigt. Eller vi møder det også i Hebræerne 4:12, at Guds ord er levende og virksom og skarpere end noget tvirket svær. Det er så, når det rettes ind mod mig, så baner det så simpelthen vej. Det var derfor, vi kunne høre pinsedagen, at det stak det med hjertet. Da de hørte Peters pinseprædiken, der står det, at det stak det med hjertet. Det var sværet. Det var Guds ord svært at nå frem til det mål, som Gud havde sendt det efter. Og Gud rammer altid plet med sit ord. Og det stak det med hjertet. Og så sagde det, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi stille op med det, som ordet har skabt i vort hjerte? Omvend jer. Omvend jer, siger Peter. Og sådan har det været lige siden. Sådan er Guds ord et tveægget sværd, som rammer vores fjende, men så sandelig også rammer vores hjerte. Hvorfor det? For at vi må høre det ord, som bliver talt, og give ordet Kristus ret i det, han siger. Både om mig selv, dig selv og om ham selv. Så det er det første, vi møder her i den der præsentation af Jesus som Messias. Det er faktisk det, Gud er ved at præsentere ham som. Og det er egentlig sjældent, vi får lov til at, hvad skal man sige, se sådan lidt bagom. Kom sådan lidt bag ved forhænget og høre, hvad er det egentlig, du siger, Gud, om din søn? Hvad er det egentlig, du siger, Gud, om den Messias, som du nu sender til jorden om 700 år? Hvad er det, du siger om ham? Jeg siger, han er et skarpt sværd. Det siger jeg. Sådan skal folket møde ham. Sådan skal du møde ham. Han er mit skarpe sværd, ordet, der bryder igennem. Så Guds ord, eller når vi hører Guds ord, når vi hører forkyndelsen i ånd og sandhed, så er det ikke et ord om noget, så er det selve ordet, der siger, hvad Gud siger. Og det ord, det har fuld autoritet, for det ord, det skaber altså det, det nævner. Så er der en hemmelighed, som til alle tider vil være en hemmelighed, og som udfordrer os. Det er ordet, som fortsætter her med, altså han er et skarpt sværd. I skyggen af sin hånd skjulte han mig. I skyggen af sin hånd skjulte han mig. Det er som om Jesus nu træder frem og siger det her om Gud. Gud gjorde min mund til et skarpt sværd, og så siger Jesus, i skyggen af sin hånd skjulte han mig. Det er og vil til alle tider være en udfordring for os. Det er som om Gud skjuler Kristi herlighed for vores øjne. Og derfor kan vi ikke altid finde ud af, jamen Gud, er du hos os? Gud, har du svigtet os? Hvor er du? I skyggen af sin hånd skjulte han mig. Det skal vi have med i dag. Prøv at tænke igen. Det var derfor, vi skulle synge en julesang for lidt siden. Det var godt sket, at der var nogen, der undrede sig. Så tænkte jeg, der er ikke helt jul endnu, selvom det går stærkt. Men det var egentlig derfor, vi skulle synge en julesang nu, fordi det er jo der, vi møder det første gang. Gud sender sin søn herned til os. Og vi kender jo beretningen, ikke sandt? Et lille barn i en afkrog bliver født af en fattig jomfru osv. Der er godt nok ikke meget herlighed over det. Der er ikke meget glorie over det. Og de første barselsgæste, det var de mest foragtede af alle, nemlig hyrder. Og da der endelig var tegn til, at han skulle få kongebesøg, så var det for at myrde ham. Der er altså ikke meget herlighed over det. Nej, men det havde Jesus fortalt 700 år før han kom, når han siger, i skyggen af sin hånd skjulte han mig. Gud har det med at skjule sin herlighed for vores øjne. Han gjorde det hele vejen igennem med Jesus. Og det afsluttende, det var, at til sidst så hang han på et kors. Ikke sandt? Ham, der skulle frelse hele verden. Ham, der skulle være kongen i sit rige, og som sagde, at det var, hvad han var. Som afslutning på det, som han sagde var fuldbragt, der hang han fast tømret til et kors. Jo, sandelig. Guds hånd skjulte ham. Vi kunne ikke se hans herlighed. Og så dog, langfredag, der aner vi noget. Ikke fordi vi kan se det med vores øjne, hvis vi havde stået der. Der kunne vi kun se fiasko og elendighed og mørke. Men hvis vi kunne have spurgt ham røveren der, ham der ved siden af Jesus, kan du se Guds herlighed? Så ville han have sagt ja. For jeg har hørt ham sige, manden i midten, i dag, så skal du være med mig i paradis. Se, der bryder Guds herlighed ud i det skjulte. Ud af sin skjulthed. Uden nogen kunne se det. Og dog var der en, der erfarede det. en røver, som henvender sig til Kristus i bøn om nåde. Han får Guds herlighed at se i hans dødstime, måske egentlig i menneskelig forstand den værste i hele hans liv, men dog i åndelig forstand den bedste, for han ser Guds herlighed. Gud har det med at skjule sig i sin modsætning. Prøv at tænk på for dit eget vedkommende, når du går til nadver. Der får vi del i alt, hvad Jesus har gjort for dig og mig. Jeg har det sådan, når jeg er til nadver, så tænker jeg tit på en af de der blinde, der kommer til Jesus. Og så kommer de med de siger, Jesus, du Davids søn, forbarm dig over mig. Og så siger Jesus, hvad kan jeg gøre for dig? Hvad kan jeg gøre for dig? Det rammer mig ikke, men det er så det ord, der kommer op i min tanke, når jeg ligger ved Herrens bord. At Jesus siger, gennem det jeg får, Egil, hvad kan jeg så gøre for dig? Og hvad kan han gøre? Ja, hvad gør han? Han afleverer sig selv til mig og dig. Alt, hvad han har gjort, det afleverer han til dig gennem brød og vin. Men det er der skjult. Der er der ikke meget højhed over et stykke, en oblad, der ikke smager noget som helst. Eller nogle temmelig få dråber vin. Der er jo ikke meget herlighed over det måltid, altså i ydre betragtning. I skyggen af sin hånd skjulte han mig. Og vi kan tage dåben med, ikke sandt? Nogle præsteord og nogle håndfulde vand. Og hvad kommer der ud af det? Et Guds barn. En indlemmelse i Guds familie. Syndernes forladelse, et evigt liv. Jamen det er stadigvæk, så må vi bare sige, hans hånd skjuler sin herlighed for os. Og sådan, og nu lytter I til ordet forkyndt af en synder. Det gentager sig og gentager sig og gentager sig. Og det gør det også ofte i vores liv. Det er som om, at Gud skjuler sin herlighed for os. Også der, hvor vi tænker, det må da være åbenlys, at han viser sin herlighed for os. Også gennem vækkelse og fornyelse. Og så alligevel, så sker der jo ting omkring os, som vi måske dårligt nok ser. Fordi vi tænker, det skulle være sket på en anden måde, end vi havde tænkt. Men det sker. Folk kommer til tro på Jesus. Det gør de altså. Også i dagens Danmark. Det er vi masser af vidnesbyrd om. Gud, hvorfor skjuler du dig? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke noget svar egentlig. Men jeg har måske et måske. Er det fordi Gud han har ikke, og Jesus har ikke noget ønske om at være populær? Gud har ikke noget ønske om, at vi skal sige, nej, sikke en magt du har. Ja, det er vel det ikke. Det er der ikke noget forkert i at se. Men han vil ikke tros, fordi han har magt. Han tros, fordi han har vundet syndernes forladelse til dig og mig. Og tro, det er altså fast tillid til det, vi ikke ser. Ikke til det, vi kan se. Heller ikke af Guds magt. Men tro, det er en overbevisning, det er en tillid til det, vi ikke ser. Altså når Gud lægger ordet ind i vores hjerter, og han giver os tillid til det. Han vil tros. Men hvor er det dog ofte, han skjuler sig for os. Og vi har altså et ord her om Jesus, hvor han siger om sig selv, i skyggen af sin, altså Guds hånd, skjulte han mig. Og det tror jeg, det er et ord, vi skal have med os. Også når vi står der i vores livs kampe og med det store, hvorfor Gud. En skjult Gud er ikke en Gud, der er langt borte. Han er hos os. Vi kan bare ikke se det. Vi kan bare ikke erfare det. Og sådan oplever jeg det, og det gør du sikkert også i bøn. Vi beder måske hjemme for os selv. Og mange gange kunne vi vel have et ønske om, at Guds herlighed overstrålede vores lønkammer og nåede ind og skabte en boblende glæde over at være sammen med Kristus. Sådan har jeg det overhovedet ikke. Det har jeg ikke. Det er sådan, nogenlunde lige ud af landevejen. Der er ikke mange følelser på spil der. Det må jeg bare sige. Men jeg har hans ord på, at han er hos mig. Og jeg har hans ord på, det ord, som altså er et skarpt svær, en pil, der rammer plet. Jeg har hans ord på, at han vil mig, og han hører mig, og han handler gennem det, jeg beder ham om, uanset om jeg føler hans nærvær eller ej. Og jeg beder til en Gud, som ofte agerer i sin skjulthed. Jeg beder til en Gud, for hvem jeg ofte henter velsignelse ud af mørket. Og jeg tror, du er her, som kender til det samme. At der, hvor jeg virkelig er presset. Der, hvor jeg virkelig ikke kan se en hånd for mig. Der råber jeg til Gud. Hvor er du? Der råber jeg til Gud i min fortvivlelse. Så grib dog ind. Hvad har du gang i, Gud? Men jeg tror også ofte, det er der, Gud får plads til at aflevere sin velsignelse ind i vort liv. Om end i sin skjulthed. Måske uden vi opdager det her og nu, men måske siden. Sådan tror jeg, nogen af os har oplevet det. I Guds rige er tingene ofte så bagvendt. Hvis vi beder, og det er så god en bøn, Jesus gør mig mere hellig. Hvad sker der ved det? Der kan ske det ved det, at vi ser mere af vores syndighed. Det er så bagvendt. Jo tættere du kommer på Gud, jo mere ser du af dig selv. Og hvordan kommer man ind i Guds rige i det hele taget? Er det som store, stærke, åndelige muskelmænd? Nej, du skal blive som et barn. Og så står der noget, og vi sidder vel også med den tanke, nu, eller det ved jeg ikke, hvad vi gør, men altså, den tanke tror jeg ofte kommer forbi. Jeg vil så gerne gøre noget for Gud. Og Gud, du må give mig styrke til det. Og det alt sammen er jo godt. Blot er det jo ikke særlig godt, hvis vi mener, at det er os, der skal være stærke. For hvad er det, Guds ord siger til os? Guds ord siger til os, i magtesløshed udfolder Guds kraft sig helt. Det er ikke åndelige supermænd, Gud har brug for. Nej, det er magtesløse tjenere, der kommer. For gennem magtesløse tjenere kan Guds kraft udfolde sig helt i den tjeneste og i den hverdag, vi er sat i. Igen, det er så bagvendt. Mange gange. Og det har sin årsag i, at i skyggen af sin hånd skjuler han mig, siger Jesus. Min herlighed er ofte skjult. Men jeg har min vej til dig, og jeg har min vej gennem dig. Ja, der standser vi, og det bliver det sted, vi standser længst, så det kan jeg så lige berolige med. Så fortsætter vi i vers 3, at Gud siger nu til Jesus, du er min tjener, Israel, ved dig viser jeg min herlighed. Jeg tror, vi må forstå det vers, altså også sagt til Jesus af Gud. Der står jo Israel. Og så kan man tænke, jamen, så er det jo først og fremmest Israel, og det er sikkert også Israel, men jeg tror bestemt også, at når det står, som det gør her, ind i Herrens tjenersang, altså Herren siger til mig, du er min tjener Israel, så tror jeg også, der er tale om Jesus. At Gud siger det her til Jesus. Og jeg tror, der kan ligge en mild bebrejdelse i det, der ligger her til Israel. For hvad var det med Guds folk? De svigtede Gud. De svigtede den eneste Gud. Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Jeg tror, der ligger en bebrejdelse i det, hvor Gud siger, men ved du hvad, Israel, 12-stammefolket, du svigtede mig. Du skulle være min tjener. Du svigtede mig. Men nu oprejser jeg en tjener, min egen søn. Så det ikke længere er 12-stammefolket, men mere de 12 apostle med det evangelium, som de nu sendes med, som altså skal være med til at herliggøre Gud. Så det er altså ikke alt, der er skjult. Du, min tjener, vers 3, Israel, ved dig viser jeg min herlighed. Så det er ikke alt, der er skjult. Og når det står det her, jamen mund så ikke den herlighed, der her taler om, det netop er, da apostlene, de 12 apostle, så blev sendt ud i hele verden. Det var det, der vi mødte i vers 1. Hør mig i fjerne ører. Blev sendt ud til hele verden for at gøre alle folkeslag til hans disciple. Der var der mange, der fik Guds herlighed at se. Bare tænk på den første pinsedag. Der blev der en steppebrand ud over jorden. Og det er jo det, blandt andet derfor, vi sidder her i dag. Så Guds herlighed ses på en særlig måde, når mennesker kommer til tro på Jesus. Det er den største ære, Jesus kan få, det er at tro på ham. Det er at tro på ham. Det er den største ære, Jesus kan få. Så står der videre i vers 4, men han sagde, Jesus siger her, forgæves har jeg anstrengt mig, på tomhed og vind har jeg brugt mine kræfter. Dog, min løn er hos Herren, min løn er hos min Gud. Forgæves, der står et ord her, forgæves. Jesus, han giver her udtryk for noget, som er så pinefuldt. Forgæves har jeg anstrengt mig. Altså når Jesus dør og opstår igen, så er det jo fuldbragt. Det er fuldbragt. Det han har gjort, det er fuldbragt. Men for mange er det forgæves. For de vil ikke høre om det. De vil ikke tage imod det. De kan ikke bruge det til noget. Forgæves. Forgæves har jeg anstrengt mig, siger Jesus. Han ser det. Han ser, at der er mange, som vil forkaste ham. Han kom til sine egne, men hans egne vil ikke tage imod ham. Der er mange, for hvem der kommer til at stå et forgæves. Det fuldbragt, som var for alle, det var de få, der tog imod det. Der vil være et forgæves. På tomhed og vind har jeg brugt mine kræfter. Dog. Det er som om, at Jesus her standser, ja, den virkelighed ser jeg. Dog. Dog. Min ret er hos Herren, min løn er hos min Gud. Jeg der sidder med en bil, prøv at slå op i Esajas 62, bare lige et par sider længere fremme. Der står der, det er jo det der med lønnen. Hvad er det for en løn, Jesus taler om? Og der tænker jeg jo, godt vi må bruge det vers her i Esajas 62. Så skal vi begynde, jeg tror vi begynder der ved vers 11b. Sig til Sions datter. Altså Esajas 62, vers 11b. Se til Sions datter. Se, din frelser kommer. Se, hans løn er med ham. hans fortjeneste går foran ham, de kaldes det hellige folk, Herrens løskøbte. Jeg tror, når vi læser her, når Jesus siger her, min ret er hos Herren, min løn er hos min Gud, så er det det frelste folk, Jesus taler om. Det er hans løn. Det er lønnen for hans smerte. Og ved du hvad? Du er med. Du er Jesu løn for den smerte, han led for dig på korset. Du er hans løn. Det er det, Jesus får for hans løn, eller for hans smerte, for hans død på korset. Han får dig med. Han har vundet dig til sit rige. Og han skal have evig fællesskab med dig i sit rige. Du er lønnen for hans smerte. Du er det. Jeg tror egentlig, fra Hebræerbrevet, der er der et ord, som jeg tænker ind i det her med lønnen. Der står om Jesus, han er troens banebryder, og det er Hebræerne 12, vers 2, at Jesus han er troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset. Og det har jeg tænkt på, for den glæde. Hvad er det for en glæde, Jesus tænker på, da han hænger på korset? Det må være en tanke, som alligevel er nået frem gennem det mørke, som Jesus gennemlever på korset. Men for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt han korset. Hvad var det for en glæde? Jeg tror, det er glæden over dig. Jeg tror, det er glæden over lønnen. Jeg tror, det er det, der når Jesus på korset. Glæden over, at det fuldbragt, han har sagt, det vil trods alt komme til at gælde for dig. Du er lønnen for hans smerte. Og så det sidste. Men nu har Herren talt, han som har dannet mig fra moders liv, til sin tjener for at føre Jakob tilbage, så Israel samles hos ham. Jeg bliver agtet i Herrens øjne, min Gud bliver min styrke. Han sagde, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Og derfor gør jeg dig til lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Det vi møder her, det oplever jeg jo som Gamle Testamentets missionsbefaling. Igen, Esajas, Gamle Testamentets evangelist. Jesus er jøde. Han blev født i Israel. Og som der står i Johannes 4:22, frelsen kommer fra jøderne. Og derfor er Israel og jøderne og Guds folk noget helt særligt. Også for os. Jesus er jøde. Og det var jødiske mænd, der blev kaldet som apostle til at bringe ordet ud til os hedninger. Så vi har så meget at sige tak for i forhold til Israel. Men nu siger Gud altså her, at det er ikke nok. Altså det er ligesom en samtale mellem Gud og Jesus, vi møder her. Hvor Gud siger til Jesus, Jesus, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer. Jesus, det er ikke nok, at frelsen kun når til jøderne, altså til Jakobs stammer. Det er ikke nok. Det skal den også, men det er ikke nok. Det er ikke nok, at du, Jesus, som min tjener, genrejser Jakobs stammer og fører Israels overlevende hjem. Derfor. Der kommer et derfor. Jesus, du skal ikke bare være frelser for Israels folk, det folk, du bliver født ind i. Derfor gør jeg dig til lys for folkene. For at min frelse skal nå til jordens ende. Kan du ligesom høre klangen af missionsbefalingen her? Jesus, dit ord, det skal nå ind i Israel. så mennesker kommer til tro i dit eget folk, ejendomsfolk. Det folk, du er født ind i. Men jeg gør dig til et lys for folkene, for verden. Jesus, du skal være verdens lys. Jeg sender dig som et lys i verden. Så mennesker i en mørk og forhudlet verden må se dig som Guds Messias. Sådan at min, som Gud siger til Jesus, sådan at min frelse når jordens ende. Det er Gamle Testamentets missionsbefaling, tror jeg godt, vi må sige. Jeg synes, det er så stærkt, at Gud, Fader, her taler til sin søn. Og så kan vi læse i det Nye Testamente, hvordan tingene bare hænger sammen. Det her er sagt, som sagt, 700 år før det skete, og det skete. Og vi er en del af lønnen, som sidder her. Jesus, han vil være et lys for verden. Og han vil være et lys for os, for dig og for mig. Også nu, hvor vi om ikke så forfærdeligt mange timer siger farvel til hinanden. Så har vi nu fået olie på vores lamper. Også gennem den uge her. Ikke bare fordi vi er her, men også fordi vi er her. Så har vi fået lys på vores lamper. Så vi nu kan være med til at videreføre Gamle Testamentets missionsbefaling. At han, som gav os lys, han vil nu lade os skinne i den hverdag, som er vores. Og så må vi tage hjem, og som vi har hørt det så stærkt, synes jeg, i de her dage, så må vi tage hjem, og så må vi vandre i de gerninger, som Gud har tilrettelagt for os at vandre i. Vi vil bede. Vi takker dig, Jesus, fordi du kommer til syne så stærkt i det Gamle Testamente, at du taler direkte til os. Tak, fordi du lukker os ind i din helligdom. Åbn vores hjerter, Jesus. Også sådan, at dit ords svær, dit ords pil, må ramme plet i vores liv, og at vi agerer i forhold til det, du vil os. På pinsedag, der spurgte de, da dit ords pil ramte, hvad skal vi gøre? Hjælp du os til at stille det samme spørgsmål til dig, Jesus, når du rammer os, så din vilje måske, og dit navn får ære. Tak, fordi du er verdens lys, Jesus. Lad os være himmellys, der skinner der, hvor vi bor. Amen.